Pomaže Bog, dragi slušaoci, govorimo o istočnjačkim borilačkim veštinama. Naš gost je Svetozar Jocović, koji je vežbao karate i tekvondo. Učestvovao je i na prvenstvu Evrope 1989. godine. Svetozare, bavili ste se karateom, tekvondom, pominjete i evropsko takmičenje, kako kažete, davne 1989. godine, je li tako? I to kažete davne. Je li to zaista bilo tako davno, kao da se nekom drugom dešavalo, ne vama? Šta se desilo u međuvremenu?
Da, svjesno sam rekao davne 89. godine, jer ipak to sjećanje na na borlačke sportove i na borlačke vještine i sve čime sam se bavio jednostavno izblijedilo onog dana kada sam upoznao Hrista. Zbog toga kažem dan 89. I mislim da su zabludi svi ljudi koji pokušavaju da spoje hrišćanstvo i borlačke vještine, odnosno filozofiju dalekog istoka. Jer za svake borlačke vještine stoji određeni duh. A taj duh prožima istočnjačke borlačke vještine. Kao što su karate, kao što je tekvondo, kao što je kickboks, kao što je sumo vrvanje, kao što je judo ili bilo koja druga borlačka vještina. Znači, one potiču iz Japana, Kine ili Koreje. I to je određena filozofija koja nema dodirnih tačaka sa hrišćanstvom.
Svetozare, kako ste se vi našli u tim borilačkim vještinama? Kao mlad čovjek koji bi hteo da se vežba, da iskuša svoje snage ili zato što su i neki vaši prijatelji i drugovi pošli? Kako se to desilo?
Pa jednostavno, kao i svaki dječak ili kao svaki mlad čovjek, uvijek tražite neki uzor, neki identitet. Tada nisam poznavao Hrista i u mom okruženju nije bilo baš puno ljudi koji su bili hrišćani. Nažalost, nekad mi je to, jako mi je žao. I tražio sam neke uzore i ti uzori se nudili, znači, u napadljivim stilovima oblačenja, nudili su se u raznim borlačkim vještinama ili u drugim nekim varijantama, znači. Kao mlad čovjek koji nije imao zaštitu, nije imao svjesnu zaštitu, znači izgovarajući Hristovo ime, ja sam pošao, znači, za tim nekim samozvanim ili takozvanim uzorima. I onda sam otišao na karate, gdje sam vrijedno trenirao. Želio sam da postanem najbolji, da budem najjači, da budem glavni, i mislim da je to jedan od uzroka zašto mnogi ljudi žele da idu na borlačke vještine, ali pri tome izgovarajući se, znači vi nikada nećete čuti nekog učitelja bilo koje borlačke vještine da kaže da je njegova borlačka vještina destruktivna, već ćete čuti opravdanje da je to uglavnom u svrhu samoodbrane, što je naravno laž. Zašto? Jer Gospod govori, znači to moramo doslovce shvatiti, ko udari po jednom obrazu, okrenu mu i drugi obraz. Znači to je u suprotnosti sa time kako oni žele da predstave, znači, borlačku vještinu bilo koju. I znate kada je apostol Petar u želji da revnosno odbrani svog Gospoda i Boga, kada je krenuo mačem i odsekao uho jednom vojniku, i Gospod mu kaže vrati mač svoj u korice svoje, ko se mača lati od mača gine, tu priču svi dobro znamo. Ali mu je rekao, ili misliš da nisam u stanju sad da zovem 12 legija anđela? Znači, ne otpor, ne samo odbrana, već molitva. Molitva i Božja zaštita. Jer borlačke vještine podsjeću kod čovjeka samouvjerenost, a samouvjerenost nije od Gospoda. Samovolja, a samovolja također nije od Gospoda. Jer mi treba da našu volju doslovce ubijemo. Doslovce da ubijemo. Znači da umre taj stari čovjek sa njegovom voljom. Da bi se naselilo u nama u punini volja Božja i Duh Božji.
I kako je Svetozare onda došlo do preumljenja, da tako kažemo, išli ste i na takmičenje, to je trajalo, znači, godinama, usavršavali ste se. Da li u borilačkim istočnjačkim veštinama pobednik treba ne samo da se pobedi, nego i da se ubije? Ima li toga?
Da. U svakom slučaju, borilačke veštine su nastajale u vrijeme kada su se neke teritorije oslobađale od takozvanih neprijatelja. I u mnogim borlačkim vještinama učit ćete da koristite i štapove, i mačeve, i noževe, znači hladno oružje. Da li neko hoće da kaže da hladno oružje ne može nekog da ubije. Pa naravno da može da ubije. Znači, zato govorim da je to sve jedna filozofija. Za svake filozofije stoji duh. Određen duh. A duh koji stoji iza borlačkih vještina nije Hristov duh i nije sveti duh. I zato je on nespojiv sa svetim duhom.
A da li u to vreme kao mlad čovek, ako ste dolazili u neke, da tako kažemo, situacije dramatične, jeste koristili, jeste se branili ili napadili, ili bilo nekih kavgi, kako se kaže?
Pa naravno da je bilo kavgi, jer vi uvijek tražite opravdanje da bi nekoga mogli da napadate. Znači, radi se o razaranju mentalnog sklopa. Moja supruga Tatjana u svojoj knjizi Povratak Bogu i prirodi je to lijepo objasnila, znači kako znači to razbijanje mentalnog sklopa kod mladog čovjeka, kod odrasle osobe putem borilačkih vještina može da nazove štetu tjelesnu, odnosno stomatsku štetu, znači objasnila. Tako da se niko ne vara da govori da je to samo odbrana. Recimo, jedan od takozvanih gurua borilačkih vještina, Bruce Lee, takozvani Bruce Lee, koji je bio u svoj glumac, znači koji je promovisao borilačku vještinu, govorio da čovjek koji se bavi borilačkim vještinama, to je njegov put, to su njegove riječi, nažalost, govorio je da čovjek treba znači koji se bavi borilačkim vještinama, uvijek da posmata drugog čovjeka na koji način da ga onesposobi. Znači da vi u svakom danu, umjesto da se bavite Isusovom molitvom, da razmišljate o tome kako da proslavite Gospoda, kako da jedete i pijete, da činite sve na slavu Božiju, kako da pomognete bližnjem svom. Da razmišljate o Gospodu, vi treba da razmišljate kako da neutrališete protivnika, da razmišljate o svakom čovjeku kao mogućem protivniku. I što kraće udarcima u što manje mjesta, znači da ono sposobite protivnika trajno. Da li je to udarat u pleksus, da li je to, mislim, to je stvarno žalosno. Meni je žao, ponavljam, malo prije sam vam govorio što moram o ovome da pričam, jer ipak u zemlju koje je 8 miliona hrišćana, pravoslavnih hrišćana, da su takve stvari aktuelne i da čak neki sveštenici, znači, blagosiljaju aikido, karate, judo i da kažu da je to u skladu sa hrišćanstvom, to nije tačno.
Evo prilike da ljudi čuju i drugu stranu, pa neka sami odrede, imamo slobodu izbora, pa neka se svako prema tome nosi i određuje. E sada da čujemo kako je krenuo vaš hrišćanski put, da čujemo malo o susretu sa Gospodom, kako se to desilo, je li to za priču javnu?
Pa jeste, naravno da uvijek svjedočanstvo o vraćanju Gospodu i obraćenju. Mislim da za svakog čovjeka koji je tu doživio da treba da podijeli sa drugim ljudima, mislim da smo na to i pozvani. Čak je i sveti apostol Petar rekao da smo pozvani da svjedočimo o djelima svjetla. Znači, o onome koji nas pozva iz tame u svoje divno svjetlo. Tako govori sveti apostol Petar. I mi svi hrišćani treba da svjedočimo riječima i djelom. O veličinama našeg Gospoda. Riječima i djelom. Znači svakim svojim bićem, svako svojim bićem i svako svojim mislima. Znači da upravlja svoje misli ka Gospodu. Jer što kaže apostol Pavle, da je moćna riječ Božja za rušenje svakih utvrda. A utvrde u stvari jesu naše predrasude, naš stari način razmišljanja, naš stari čovjek. Ali je moćna riječ Božja za rušenje upravo tih predrasuda i tih utvrda o kojima govori apostol Pavle. Moje obraćenje je bilo ovako potresno, poprilično sada kada posmatram. Jednostavno čitao sam sveto pismo, odlazio sam u crkvu, ali eto, nisam nešto puno shvatao. Ali jednostavno jednog dana sam osjetio milost Božju. Osjetio sam milost Božju dok sam šetao ulicom. I tada sam počeo da plačem i govorim, Gospode, šta smo ti učinili? Jednostavno sam postao svjestan svoje grešnosti, svoje nedostojnosti pred Bogom. kako je tada volja i samovolja popustila pred blagodaću Božijom i pred milošću Božijom, pred silom Božijom. Nisam više postoje samo Gospod. Samo sam o njemu razmišljao i samo sam u njega gledao i sjećao sam njegovih riječi i plakao sam zbog toga što sam radio u prošlosti i zato što je Gospod divan.
Položi Gospodi kranjenije usto mojim i dvero graženija o usnak mojim. Ne ukloni srce moje vo slove salu kasnija, ne pševati vidi ogresje.
I kako se onda desilo odvajanje od starog čoveka, od borilačkih veština, od svega onoga što se taložilo godinama i što su konačno i navike bile?
Da.
Pa vidite, je bilo teško?
Pa nije bilo toliko teško, zato što je milost Božja bila velika. Znači, vjerovatno postoje ljudi, svakom Gospod prilazi na različite načine. Znači, to je to što Gospod uvijek poštuje, znači osobeno svakog čovjeka, na koji način on priđe, da li blaže, da li stroži, da li... Znate, kad se pojavio, objavio gospod apostolu Pavlu, da mu je rekao: Savle, Savle, zašto me progoniš? Recimo, nekom se gospod objavio na taj način, kao strašni Bog, nekom kao divni Bog. Gospod zna zašto, kako i kome se objavljuje. I također rekao apostolu Pavlu: uzalud se protiv ostri prečakati. A neki ljudi ne znaju šta znači ostri. Mi smo kao klinci lovili ribu u rijeci. Ali mi smo pravili te, to su bile improvizovane ostri.
Od žice.
Mi smo stavljali vilješku, štap, i uzmemo staklo i idemo sada kroz vodu. I kada stavite to staklo u vodu, vidi se dno. Znači, kao kad stavite onu masku na oči. I uzmete te ostve, osti se zovu, i navodete ribu. Znači, eto tako je gospod. Vjerujem da gospod svakog koga je izabrao, prizove na njemu svojstven način. Znači, kod mene je bilo to, hvala Bogu, zato sam rekao malo prije da me to sve umagli, da jednostavno ne mogu da evociram te uspomene, niti ta osjećanja kako su bila, ni šta me vezalo za borlačke vještine, bilo koji neki stari oblik života ili nekog starog svetozara. Ili. Jednostavno ne mogu, i hvala Bogu što je tako. Tako da mogu da gledam naprijed, i kao što je rekao apostol Pavle, ne osjećam se više nazad. Samo gleda naprijed, nego dosegao Hristu. Znači, te su riječi jednostavno jake, to su Božje riječi. Tako su meni odjeknule i jednostavno smo ispunili sve.
I koja je lepota života u veri? Lepota novog čoveka, da.
Da.
Hrišćanstvo je lepota.
Lepota, radost, oduševljenje, ali također i krst. Ali mislim da ne smijemo roptati. Jer ipak mi putujemo kroz pustinju. I da ne ropčemo, znači, putujući kroz tu pustinju, jer Gospod će nam uvijek poslati ono što nam treba. Uvijek. Nekad treba više molitve, nekad je molitva kraća, a jača, nekad je duža, a reći ćemo, ajde, slabija, ali mislim da treba da bude iskrena. I jednostavno, nekad stojimo pred morem, držeći štab kao što je držao Mojsije. Znači, imamo veliki problem ispred sebe. Ogroman problem koji mi ne možemo da pređemo. Možemo da skočimo i da se udavimo. A iza napadaju neprijatelji. Šta nam ostaje? Znači, kao što je rekao gospod Mojsiju svom prijatelju, tako ga gospod zove, njegov prijatelj, Boži prijatelj, digni štab svoj i vidjet će čudesa Božja. I na taj način mi da dižemo svoju vjeru ka gospodu, vidjet ćemo čudesa Božja. Da se ne okrećemo više u Egipat. Da se ne klanjamo stvarima kojima su se klanjali dok smo bili u Egiptu. I da ne nosimo na ovom putu kroz pustinju razne bogove i da ih stavljamo pod krevete, na zidove ili u svoja srca. I da ne idemo u fatamorgane, jer puno je sva fatamorgane i opsine. I da se ne zadržavamo tu. Pogotovo ne ako smo pozvani i izabrani za taj. Je mnogo je pozvanja, malo izabrani. Jer čovjeku će se suditi prema tome što je uradio sa sobom, sa hramom Duha Svetog. Jer svaki čovjek vjernik je hram Duha Svetog. Crkva Božja, koju je odlučio milošću Božjom da se naseli Duh Sveti. Milošću Božjom. Ali ćemo odgovarati šta smo prema drugim ljudima uradili. Jer nije više stvar u tome, nisam uradio ovo, nisam uradio ovo. Jer gospod je rekao u aktivu, ne u pasivu. Prije je bilo: nemoj činiti ovo, nemoj činiti zlo. Ne, sad ide čini dobro. Mi smo pozvani da širimo evanđelje, da činimo dobro. I da svi ljudi vide i da proslave Oca koji je na nebesima. To su riječi gospodine. Bez obzira što će nas i napadati, bez obzira što će ih hulti, ali gospod govori i kaže: tada će na vama biti duh slave. Duh slave Božje. I zato su hrišćani u ranim vremenima hrišćanstva, što je za mene bilo nepojmivo, sa radošću primali poruge, neprijatelje, što su neki sa radošću išli u smrt. Mislim da su mi daleko od toga i treba da se prispitamo u stvari kakvi smo vjernici.
Svetozare, na početku razgovora rekli ste da svaka borilačka veština ima neku svoju filozofiju,
da.
i svoj duh. Da li je to ostavilo posljedice na vama? Prosto evo, to je možda prilika da se kaže i roditeljima koji svoje decu podstiču da idu da vežbaju. Da li je ta filozofija, da li ste morali da se borite posle da je promenite kada ste se okrenuli ka Gospodu?
Pa rekao sam malo prije, hvala Bogu, taj put je bio kraći, zato što je milost Božja bila velika. Verovatno postoje ljudi, znači, kod kojih je to malo dugotrajnije, ali preporučio bi im da se mole Gospodu srdnije i da jednostavno ne gledaju iza sebe, već da gledaju unaprijed, znači samo da gledaju unaprijed. I da po riječima, znači, roditelja će djeca treniraju, znači, borlačke vještine, nisu, ali te sad preformulisane, nisu više borlačke vještine, već borlački sportovi. Ona pokušava to da se legalizuje, što naravno nije ispravno, jer to i dalje ostaje borlačka vještina, znači umjetnost, opet je tu u pitanju i opcijna i prevara. Jednostavno postiče kod djece agresivno, znači, i to nije tačno da oni mogu na taj način doći do smirenja.
Ako ne te istočnjačke borilačke veštine, šta se preporučuje deci?
Pa, djeci se preporučuje dosta duhovne muzike. Pravoslav ima divan repertoar dječje duhovne muzike.
A za znači, vežbanje, koja, za razvoj tela, fizičkog?
Pa oni mogu da se bave nekim sportovima, znači mogu da se bave i futbalom, mogu da se bave košarkom, ali sve je to sada manje više sve jednostavno se ljudi su postali gramzivi na novac. I znači, sport više nije sport sam po sebi. On već postaje izvor novca. I zbog toga dolazi do tolikih problema da vi vidite sada ljude koji, znate što se reli, kao u zdravom tijelu, zdrav duh nije tačno, u zdravom duhu je zdravo tijelo. Znači, to je svima jasno, bar hrišćan me to jasno. Sada vi vidite ljude koji su uspješni, ali nisu izrađeni karakterno, pa psuju na televiziji, pa mislim da ipak svaki hrišćanin ili djeca hrišćana da treba da obrate pažnju na to šta žele da urade od svog djeteta. Znači da znaju ko je Bog, da znaju ko je prioritet, a da znaju šta je na margini. Jer apostol Pavle govorio, tijelo vježbanje malo koristi ima, duhovno vježbanje puno koristi ima. Čak ima jedna molitva svetog vladike Nikolaja, kaže, koji se vježbaju mnogim tjelesnim vježbama, ali da se vježbaju duhovno, znači da ojačaju duhovno, da se spreme za vječni život, da se spreme za duhovnu borbu, jer naša borba, kao što govori apostol Pavle, nije protiv krvi i tijela. Znači, mi se ne borimo na taj način, tako da se ne možemo ni boriti tjelesno, pogotovo ne borilačkim vještinama, to je već, tu smo već rekli, ne potrebe da ponavljamo, već se borimo protiv duhovnog podnebesja.
Kako se vi igrate sa svojim decom?
Pa igram se, mi idemo nekad ovako rekreativno.
Koliko, evo da kažem?
Rekreativno. Da, hvala Bogu, troje, evo četvrto na putu. Igramo se ovako, ponekad malo lopte, ali znači da im se razvija takmičarski duh. Znači da im se razvija takmičarski duh, ali da ne misle da je to sve. Znači da ne postanu fanatici. Znači da postanu fanatici, njemu fudbal postaje sve. Znači on više prestaje, zapostavlja i školu, znači što uopće nije u redu. Tako da vi sada imate tu djecu koja jednostavno samo treniraju, idu na treninge, a recimo zapostavlja školu skroz, pa nije to u redu. To nije u redu. Znači, bez obzira što mislim škola, to je već druga tema, recimo. Tanja, moja supruga, je napisala taj tekst teror u osnovnim školama, reklamni teror u osnovnim školama, gdje smo mi bili zaprepašeni kad smo došli, vidjeli u osnovnim školama, u osnovnoj školi, plakate, recimo, joga vas iscjeljuje, aikido, karate, gdje je sve to bilo.
I to se i u školi održava.
Pa da.
Škola
je izdajnjuje. I onda smo razgovarali, naravno, sa direktorom, direktorkom, i ona je to ukljeno, vi nemojte da terorišete djecu na taj način. Zašto ne ponite nešto drugo, nešto kreativnije, nešto ljepše?
Mi imamo ovdje u Srbiji Svibor, znam da oni odlaze da se bore, da se takmiče. Oni imaju razne vrste, da kažemo, veština, ali tradicionalnih, bacanje kamena s ramena, ne znam, tako.
Da, dobro, to je sve folklor.
I oni čak idu i u Rusiju, u Mađarsku, svuda po svetu, da se tako, eto, malo pokažu više ovako, da narod to vidi u onim odorama.
To je folklor i već neka umjetnost, znači, ali samo da ne posmatri ono što sam rekao malo prije, znači, sport, barne, futbal, košarku, polašnje, još jednom neću više da govorim, to je jednostavno kao da poredite smrdljivu plastiku i pokušavate da je stavite u božji oganj. Ta plastika će jednostavno da izgori i da smrti. Znači, nema, i jednostavno se ne može porediti sa zlatom.
Da li vama danas nekad dođe da vežbate?
Ne, hvala Bogu, da. Pa sa djecom se dosta družim, jer družim sa djecom, postaje mi ja djete. Evo tako. Mislim da trebamo se truditi da budemo ipak bezazleni kao djeca. Ali u isto vrijeme da budemo i mudri. Jer ovo je vrijeme u kojima nedostaje mudrih ljudi. A mudrost koja dolazi od ozgo, na tu mudrost mislim. Znači, ljudi koji su mudri Gospodom, koji su mudri Duhom Svetim. A mudrost koja dolazi od ozgo je na prvom mjestu čista. Ne licemjerna. To je mudrost koja dolazi od Boga. Eto, to mi se
da. Kako vaša deca u školi, znamo da je u školi razvijen jedan borilački duh, da tako kažemo, da svi hoće da pobede, da svi hoće da budu prvi. Ponekad se čovjek zaprepasti kako deca nisu naučena da pomognu jedna drugom. Čak i okreću leđa u trenutku kad im je pomoć potrebna, jer su tako naučeni. Kako vaša deca, kako se snalaze ako ih vi vaspitavate na hrišćanski način? Imaju li problema sa okolinom?
Da, nekada imaju probleme. Nekada druga djeca budu jednostavno pod utjecajem nekih drugih duhova koji su protivnici Božjem duhu, svetom duhu. Znači, nisu hrišćani. I naša djeca to osjete ponekad i dođu tako ispričaju neke stvari. Nama je veoma teško, znači, da kažemo ostavi, nemoj da tiraš tog recimo dječaka, što ti uradio tako najšao, recimo, i namjerno gurne, recimo, srednjeg, namjerno gurne, izbije mu sendvič iz ruke, recimo, znači, ako mu izbije sendvič, taj dan neće mi jesti, recimo, i to je za djecu ovo zaprepašujuće ovako. I da mu kažemo sada, nemoj ostavi Bogu da Bog na svoj način riješi. I onda on dođe posle 2-3 dana i kaže na koji način je Bog, recimo, riješi neke stvari. Neka za tog dječaka bude veoma surovo, ali ipak svi roditelji moraju da znaju, znači, da su djeca Božji blagoslov. I da će roditelji odgovarati za svoju djecu kako ih uspijete. Ali ono što mislim da bi crkva trebala da osnovi svoje škole i svoje bolnice i svoje banke. Znači, da se niko ne izgovara time da ne treba bude, da novac nije bitan. Jer pohlepa za novcem je izvor svakog zla. Pohlepa za novcem. Ali je malo je smiješno da ne koristim drugu riječ, da neko priča o nesticanju dobra koji ima ogroman novac i tako tome slično. Mislim da treba naći pravu mjeru u čitavoj priči. Znači, treba da se bude mudar. Da se zna opet ko je na prvom mjestu i nedostaje nam borci, nedostaje nam mudri ljudi, nedostaje nam jednom riječi vjernici, znači, koji su spremni za Gospoda puno da daju.
Svetozare, desi li se nekad da deca imaju neko svoje mišljenje koje je suprotno vašem? Šta tada biva?
Da, pa nekada pokušavamo da pokažemo koji je autoritet, ali moramo naučiti da slušamo i djecu. Jer je Gospod iz usta djece i oni koji sisaju doječar, znači, spremio sebi hvalu, tako kaže nam samo pjevac. Spremio sebi hvalu da posrame neprijatelje. Tako da Gospod nekad može da progovori kroz dijete i zato ne je razgovor nekad da se pravimo, znači, da smo puno pametnije djece, jer možemo u tom slučaju, govorim opet, ako smo objektivni, znači, možemo se postaviti koliko djeca nekad mogu biti pametna, i kako pravilno mogu da rezanju neke stvari. Učimo ih ljubavi, Božoj ljubavi. Učimo ih da budu plemeniti. To znači svi imamo probleme, naravno. Djeca traže svoje, naravno. Djeca budu i nemirna. Traže svoje, naravno, kao i sva djeca. Ali eto, trudimo se od Božju pomoć da znamo šta je na prvom mjestu i da ne budemo baš toliko strogi. Znači, mislim da disciplina je u redu, ali volimo svoje djece tako da ipak ljubav pobjedi.
Svetozare, pretpostavljam, evo sada smo ovdje kod vas u kući, imate li još prostora? Neko bi rekao, gdje ste se smestili,
da
će i četvrto dete. Ljudi danas, kad pitamo mlade, da, zašto se ne žene, pa čekaju posao, pa čekaju kuću, pa šta im vi možete reći?
Pa znate šta, to čekaj nekada može biti dugo. Znači, neke stvari se jednostavno rješavaju u hodu. Znači, mi smo pozvani na put, da opet ponavljam, znači da ne budemo statični. Znači, možemo se zaustaviti na vrijeme, da se pomolimo Gospodu, da sjednemo, da se odmorimo, da jedemo manu koju nam Gospod daje sa neba, jer Gospod je rekao, ja sam hljeb koji je sišao sa neba. Znači, ko jede od ovog hljeba neće ogladniti zavijek i tako. Ali mi smo na putu, te stvari se šave putu, mi idemo ka obećanoj zemlji. Znači, nema potrebe izgovarati se, jer čak nekad, znači, ako čovjek nije dovoljno utvrđen u vjeri, može da počne da pravi kule od pjeska i da se sakriva za njih i da kaže, pa ovdje je meni opustnije i nije mi tako loše. Svatate, a onda Gospod pošalje svoj vjetar i ta kula od pjeska se sruši. Da opet se čovjek nađe, vidi stvar, treba da ide putem koji mi je već pošao. Samo da se zna, znači, šta je na prvom mjestu, šta je na drugom mjestu. Da se ne plaše, jer Gospod brine o svoje djeci. Uvijek je brinuo od kad je stvorio svijet.
Je li danas savremeni čovjek uplašen čovjek?
Pa jeste, mislim da je savremeni čovjek daleko, daleko više uplašen nego što su ljudi prije bili.
Uplašen od svega?
Od svega.
Svakodnevica, puno, od prošlosti, od budućnosti?
Da, od sadašnjosti.
Da.
Puno fobija, puno paranoje, jer da nije tako kao da bi bilo ovoliko konzumenata, narkotika, alkohola, subkulture. Znači, sve to u stvari bježanje od suočavanja sa samim sobom i suočavanja sa vječnošću i suočavanja sa smrću. A sveti apostol Pavle govori kolika je njegova radost bila kada je bio ushićen, kada kaže, smrti, gdje je tvoj žalac? Nema ga više. Znači, mi smo rođeni, ne kažem stvoreni, već rođeni, da bi smo bili zajedno sa Gospodom u vječnosti, da bi smo bili besmrtni. To je ono što je Gospod uradio i hvala mu na tome. Mislim da mu se nikad neće moći do kraja zahvaliti, bez obzira šta da radim. Ali kaže, i psalmopjevac kaže, Gospod preko njega kaže, pravo me pošto onaj koji mi prinosi žrtve zahvala, znači koji se zahvaljuje Gospodu na svemu. I mislim da je današnji čovjek dosta nezahvalan Gospodu koji ga je stvorio i koji ga je rodio. I mislim da treba puno više da se zahvaljuje Gospodu, i otvorit će sustavi nebeski i daće Gospod Bog svoj blagoslov svojoj djeci koju puno voli i samo čeka da mu se vrate njegova djeca. To je sve što Gospod traži, to je priča o bludnom sinu. Samo da čovjek se ne igra sa Božim strpljenjem, jer i Bog ima svoje strpljenje, znači ima granicu svog strpljenja, bez obzira što je milostiv i što mu je drugo ime ljubav. Znači da se ne izrugujemo Gospodu i da ne obmanjujemo Gospoda.
Sa Svetozarom Jocovićem, koji je govorio o borilačkim veštinama i pravoslavlju, razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić, emisiju tonski uredila Dragana Mirković.